Milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také v dáli. Čtěme dnes v listu Římanům v kapitole 2 a verších 5. až 11. Opakuji, list Římanům, kapitola 2 a verš 5. až 11. a já čtu. Svou tvrdostí a nekajícností srdce si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. On odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kteří vytrvalosti v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Svárlivým, kteří odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na pohana. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i pohana. Bůh nikomu nestraní. A to je konec dnešního čtení z listu Římanům. Pro věřící křesťany, kteří milují Ježíše Krista a který je pro ně vším, a jehož láska, která je věčná, byla dokázána jim na kříži Kalvárie, pro ně snad bude velkým překvapením, že Bůh má pro nás něco, co je větší, co přesahuje i tento druh lásky. Tak jako já, tak jistě, neli všichni, pak většina z nás byla a je ujištěna, že v celém vesmíru není nic většího než láska Boží. Přece však něco většího je, což je Boží spravedlnost. Nesmírná hodnota našeho příbuzenství z Boží spravedlnosti se nám stane nadevše jasnou, když poznáme, že Boží spravedlnost vezme přední místo před láskou jeho, když Bůh jedná s lidmi, což bylo nadevše dokázáno na Kalvárii. Zde by jistě nikdo nepochyboval, že Bůh miluje svého syna nekonečnou a věčnou láskou. Spojení božské trojice bylo vždy úplné a nerozlučné, ne pouze svazkem moci a podstaty, ale také v lásce. Nic nemohlo změnit příbuzenství mezi otcem a jeho synem Ježíšem Kristem, protože to bylo příbuzenství nezměrné hluboké lásky. Avšak vzdor svazku této nekonečné a hluboké lásky, kterým byli sloučeni otec se synem, Bůh jakoby odsunul tuto lásku stranou, když na kříži visel jeho syn. Když Ježíš Kristus visel mezi nebem a zemí na Kalvárii, tu spravedlivý rozsudek Božího soudu byl pronesen nad Synem Božím, když tímto soudem byl obviněn a usvědčen ze všech osobních hříchů lidské rasy, hříchů minulých, přítomných i budoucích. V knize proroka Izajáše v 53. kapitole a verši 12. je psáno: vydal sám sebe na smrt a byl počítán mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrných. Konec citátu. Když Ježíš Kristus v zahradě Getsemanské se potil krví v hrůze, která se na ně valila, to byla doba, kdy on pil kalich hříchů a hanby lidské rasy, které šly do jeho těla. Zde spravedlnost Boží, soudící hřích, byla postavena před láskou a Bůh soudil svého syna jako největšího zločince na tváři země. Zde zřetel otce na syna byl úplně vyřazen. Zde soud Boží soudil hřích, který nesl člověk a musel za ten hřích platit cenu, kterou tento soud požadoval a Bůh, jak jsme četli, nikomu nestraní. Ten nestranil ani svému synu, ve kterém viděl hřích, i když to nebyl jeho hřích vlastní. Nicméně byl to hřích, který on nesl a tak musel za něj platit. Zde rozsudek spravedlnosti jako válec se převalil přes lásku a postavil se na první místo před ní. Bůh učinil přesně to, co bylo zapotřebí učinit s hříchem lidské rasy, a Ježíš Kristus nesl jej na kříži, na Kalvárii, kde trpěl ničím omezenou, plnou míru a sílu duchovní smrti, co trest za hřích. Jak v listu Římanům ve 3. kapitole a verši 25. čteme, jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hřích. Konec citátu. Zde vidíme opět a opět, jako červenou niť, táhnoucí se písmy Boží spravedlnost, která byla vždy obhájena v každém slova smyslu a stála a stojí před aktem jeho lásky, která nemůže být obviněna, že zaslepila oči Boha před konanou spravedlností i v případě rozsudku nad svým synem. Spravedlnost Boží září nade vším, co se může jasem spravedlnosti nazvat. Ježíš Kristus byl pohaněn, bylo mu utrháno na cti a ve skutečnosti zbaven kůže zaživa. Jeho záda byla masa rozedraných a odhalených nervových konců. Jeho tvář stěží rozeznatelná jako tvář člověka. Jeho fyzická síla byla tolik vyčerpána, že padl na zem, když nesl svůj kříž. A když visel na kříži, tu musel tlakem na hřeby v jeho rukou a nohou se zvedat, aby mohl dýchat. Od doby svého zatčení v zahradě Getsemanské a skrze dlouhé hodiny neustálého hrubého zacházení a fyzických muk nikdy ani jednou nevyšel výkřik z jeho úst, ať již bolesti nebo skrze důvod jiný. V knize proroka Izajáše v 53. kapitole a verši 7. čteme, byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel. Konec citátu. Když však Otec vložil naše hříchy naň a pronesl božské soudnictví nad ním, tu vykřikl v bolestí, což bylo skrze spravedlnost Otce, který ho nepřestal milovat. Syn Boží trpěl ukrutnou bolest duchovní, kterou žádný smrtelník nebude nikdy muset procházet a ani nikdy nepochopí. On volá, Otče můj, proč jsi mě opustil? A tak vyplňuje proroctví uvedené v žálmu Davidově 22. a verši 2. a vyjádřil tak agóny duchovní smrti. On věděl, že byl učiněn hříchem pro nás. V 2. listě Korinským v 5. kapitole a verši 21. Pavel píše, toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem pro nás, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Konec citátu. Když Ježíš Kristus zemřel na kříži, tu on vlastně zemřel dvojím způsobem. Prvně on zemřel duchovně a pak fyzicky. Jeho duchovní smrt platila za požadovaný trest za hřích a jeho fyzická smrt naznačila, že jeho práce zde na zemi byla ukončena. Je důležité si uvědomit tyto dvě stránky smrti Ježíše Krista. V jeho duchovní smrti on nesl následky zla, viny a hanby našeho hříchu. V nesnesitelné bolesti soudu nad hříchem, který ještě vládnul v jeho těle, kterýž to hřích ve skutečnosti měl padnout na nás, on volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Zde on platil cenu za naše osvobození z otroctví hříchu, vykoupit nás z otroctví satana a smířit nás se svým Otcem. A protože Ježíš Kristus nesl naše hříchy na svém těle, když byl ještě naživu a trpěl hanbu a muka Božího soudu nad hříchem, on měl právo představit nás Otci, aniž by v nejmenším kompromitoval zásady jeho božskosti. Když práce Ježíše Krista byla ukončena, kdy nesl naše hříchy, trpěl hrůzou pekla, která náležela nám, a trpěl smrtí, kterou jsme měli projít my. Tu on volá: dokonáno jest. Spása lidstva byla uskutečněna a po tomto zvolání on byl svoboden zemřít tělesně, fyzicky. Dvě věci, které Ježíš Kristus řekl na kříži, se stávají důležitým pro pochopení naše, kteří jsme si vědomi, že Ježíš Kristus žije v nás, že byl do nás vložen Otcem v okamžiku, kdy jsme jeho syna přijali za svého osobního spasitele a pána našeho života, a sice, když pán Ježíš řekl: dokonáno jest, tím prohlásil, že je vítězem nad hříchem, že hřích je poražen. Ne tedy konec s ním, ale se hříchem. Když však zvolal: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha, jak čteme v Evangeliu podle Lukáše ve 23. kapitole a verši 46. tím přivedl ku konci sebe sama, svůj život. Tím prohlášením on ukončil svou práci zde na zemi a byl připraven jít zpět ku svému Otci a vzít svou vyvolenou pozici jako jednorozený syn Boží. A tímto způsobem bylo umožněno Otci, aby znovu zrodil mnoho synů a dcer tím, že ho do nich vložil, tedy Boží přirozenost, Ježíše Krista. Byl to kříž, kde Otec čelil volbě mezi láskou a spravedlností. Jeho láska ku svému synu stála v protikladu s velkým soudem, který musí být vykonán proti lidstvu světa. Když Bůh vložil hřích každého jednotlivého člověka do těla svého syna, pak Bůh nemohl milovat toto tělo jinak než skrze soud. Otcova vlastnost lásky se nikdy nezměnila nebo nějak zmenšila, i když jeho láska je stále nekonečně jasnou a zářící, Bůh se rozhodl odsunout svou láskou stranou, je-li to možno tak říct, a soudil svého syna za naše hříchy, jak jsme měli být souzeni my. Ježíš Kristus byl poslán Otcem na kříž, protože spravedlnost Boží vždy dává přednost před láskou božskou, když přichází v úvahu jednání z hříšnosti lidského stvoření. Je-li spravedlnost ovlivněna láskou, pak jasný výsledek pravého soudnictví není zaručen. Jestli však láska je ovlivněna spravedlností, tyto dvě ctnosti se stanou jedním mocným proudem tekoucím k záchraně toho, k čemu je tento proud usměrněn. Vy, milí přátelé, to můžete nejlépe pozorovat ve svém vlastním životě nebo vašem domově, kdy hlavně vaše děti přicházejí v úvahu, které počnou vyrůstat z dětských šatů, jak důležitým je postavit spravedlivé rozhodnutí a úvahu před vaší láskou vašim dětem, i když oni jsou vaší celou radostí života. Převládne-li láska nad zdravým a jasným rozhodnutím a nechá zvítězit sladká slova plná lásky milujících dětí pro provedení něčeho, co není podle vašeho uvažení správné, pak obyčejně katastrofa není daleko od vás vzdálená. Stojí-li však spravedlnost, vaše zdravé uvážení před vaší láskou, pak láska následuje spravedlnost, pravdivost a konec pak znamená spojení obou pólů v radosti a šťastný výsledek je odměnou. Spravedlnost znamená zdravé a na pravdě založené zásady, které činí lásku krásou všech krás, která nikdy neuvadá a nikdy nestrácí své svěžesti a novosti. Znám mnoho dětí a mladých lidí, kteří si myslí a ve skutečnosti jsou přesvědčeni, že jejich rodiče je milují tolik, že si mohou dovolit udělat, co chtějí, bez ohledu, zda jejich cesta života je přijímá nebo pokroucená, což ve skutečnosti je pravdou. A láska zde zničila mladé životy, místo aby je uvedla do plnosti života jako zdravý strom, nesoucí hodně ovoce, ovoce zdravé a chutné, které každý rád ochutná a touží mít. A všemocný Bůh toužil mít své děti, aby byli k obrazu Božímu, měli přirozenost Boží, což bylo možno pouze tím způsobem, že on vložil do nich svého syna, což byla ta jediná záruka, že je bude moci přijmout ve svém domově v nebesích, kde pouze spravedlnost Boží může existovat. Spravedlnost člověka, jak je vám známo, je v očích Božích jako špinavá hadra. Mnoho dětí Božích jsou přesvědčeni o lásce Boží k ním v tom, že poslal svého syna na kříž, aby je mohl získat pro sebe, si myslí, že i když činí zlo a řeší, že tato veliká láska to vše přehlídne a na vše zlo zapomene. A proto toto poselství buď tomuto druhu synu a dcer výstrahou, že přijde den, kdy Bůh převládne svou vlastní lásku sebe sama, což ovšem neznamená, že jeho láska ztratila svou sílu. Ne, milí přátelé, ale Bůh převládnul svou lásku, svou spravedlností, což znamená, že každý věřící křesťan, který řeší, musí nyní platit sám za páchané zlo a hříchy a Bůh jej trestá, jelikož opravdová láska Boží dovolí, aby spravedlnost, nebo trest, chcete-li, byl silnější nebo tak silný, že život se stává údolím slz a vzdechů podle velikosti a tvrdohlavosti toho či onoho případu. Ti, kteří pokračují ve hříchu jako věřící křesťané a hanobí znalost, kterou mají, pokud se týče Ježíše Krista a jeho lásky k ním, mohou být ujištěni. Ujištěni tak, jakože po zimě přijde jaro, že spravedlnost Boží jim dříve nebo později, ale určitě se postaví do cesty a zastaví jejich způsob chůze po této. Tato zastávka ovšem může být pro ně velice nepříjemnou a bolestnou. Ovšem, tento, ať již jakýkoliv způsob trestu, přichází vždy v lásce, nicméně však trestem zůstává. Spravedlnost Boží musí převzít vládu tam, kde zlo se snaží zapustit kořeny do půdy, která patří Bohu, což jste vy, milí přátelé, vždyť vy, znovu zrození křesťané, jste jeho majetkem, jeho synové a dcery, jste královské a svaté kněžstvo, jak nám to říká písmo. V prvním listu apoštola Petra ve 2. kapitole a 9. verši čteme: Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Konec citátu. Nezapomeňte, milí přátelé, že vy, křesťané, jste dobrovolně dali sebe pod jeho vládu, nikdo vás k tomu nenutil a proto, za první, nemáte právo činit to, co stojí v nepřátelství k Bohu, za druhé, nemáte tak žádné právo si stěžovat, když spravedlivý trest se dostaví, a za třetí, hrnec nemá právo si stěžovat, co s ním jeho majitel učiní. Udržujte tuto nádobu sebe čistým, nedovolte, aby hřích, když přes něj klopítnete, se vám přilepil na paty a tam zůstal. Jelikož jestli to bude muset později odstranit spravedlnost Boží, pak je možným, že ony okamžiky očisty budou příčinou hodně slzy, tekoucích po vaší tváři. Bůh Otec musel úmyslně právem soudního Božího zákona vylít plný hněv jeho spravedlivého rozhodnutí na toho, koho miloval láskou tak dokonalou a vznešenou, že lidský rozum nemá tak velké rozpětí začnout si myslet o tomto druhu lásky, než kvůli pochopit a ohodnotit. Jak, milí přátelé, může přirozenost ohodnotit a pochopit nadpřirozenost? Nesčíslná století dříve, než člověk byl uhněten z hlíny, Otec miloval svého syna Ježíše Krista. A on ho miloval i v době, kdy zákonitě vložil naše hřichy do něj a musel nad ním prohlásit spravedlivý rozsudek smrti na kříži za ony hříchy, které jemu nepatřily. Nicméně však jeho tělo je neslo a jeho tělo muselo za ně trpět. A my duchovně tam na kříži viseli s ním a pak šli s ním do hrobu, pak z něj vyšli s ním zbaveni hříchů, který zůstal v hrobě, a pak s ním se vznášeli k nebesům do našeho věčného domova, kde budeme s ním královat. A proto bylo nutným, že na kříži Otec i Duch Svatý museli opustit Krista, zakryt svou přítomnost, když on byl ztotožněn s naším hříchem. Ve své lásce ku svému synu Bůh tuto lásku vyjádřil ve vzácném způsobu tím, že v posledních 3 hodinách jeho nejhorších muk zeslal veliké temno na zem, že ani člověk, ani andělé nemohli spatřit a pozorovat hrůzu Božího soudu vylitou na Syna Božího. V tomto způsobu, jak Bůh jednal se svým milovaným synem na kříži, je nám demonstrováno s konečnou platností, že když Bůh jedná s námi, že spravedlnost Božího soudnictví stojí výše než láska Boží. Každopádně však skrze milost Boží a Ježíše Krista, který nesl naše hříchy ve svém těle, my, znovu zrození křesťané, jsme se stali dětmi Božími, oděni do spravedlnosti Krista a tak podobně jemu. A stali se tak spolu dědicové s ním ve vládě nad vesmírem, dívající se na jeho slávu. A milí přátelé, já jen mohu opakovat znovu a opět a opět. Vše, co Bůh učinil se svým synem, aby vám mohl připravit obydlí v nebesích, je složeno k vašim nohám a záleží čistě a jedině na vás, zda tuto milost a lásku Boží zvednete a vložíte do svého srdce, aby Syn Boží tam byl vaším vším. A zde opět, jako vždy, vy sami si volíte místo, kde chcete strávit celou věčnost. Vstoupit do nebe znamená býti vítán domů, vždyť nebe je místo připravené pro lidi, pro nebe připravených. A jak být připraven do vstup do nebe? Mít ve svém srdci Ježíše Krista, který na pozvání tam vstoupí. Nikdy však nezvěte nepravost, neboť ona vždy pozvání přijme a pak je velice obtížným se této zbavit a může být právě tak bolestným, když Bůh sám tak musí učinit za vás. Je jistě dosti snadným dát přednost cestě příjemné před cestou obtížnou. Je však hodně nesnadným se pak vrátit zpět, když ona cesta končí v močálu a my jsme tam ponoření po kolena. Pán nepředstavil cestu příjemnou těm, kdo ho chtějí následovat, ale představil jim ukončení této, což jsou brány nebes. Křesťan, milí přátelé, bude mít vždy nesnáze ve volbě své cesty životem, jestli nenechá Boha, aby jeho cestu volil pro něj a pak se nechá po ní jim vést, jelikož pouze tak je možno kráčet v konání dobra, jak jsme četli na počátku v listě Římanům, že sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro. A cesta Pána nemůže nikdy vést ku konání zla, vždyť on sám je onou cestou a životem. Nenechte se však odradit překážkami, které se dostaví na této cestě. Ani on neměl nouze o cesty nepříjemné, i když jeho otec, všemocný Bůh, byl v něm a s ním. On vždy se díval na konec, což byla Kalvárie, kde jeho kříž byla cestou do slávy nebes a ne na neschůdnost cesty samé. Nechte jemu se dívat na cestu vaší a vy mějte zraky upřené na cíl, kde on připravil pro vás místo ve svém království. Na shledanou dali Pán, váš metoděj.